Другі ліст апостола Паўлы да Цімафея, раздзел 4. Умольваю цябе перад Богам і Господам Ісусам Хрыстом, які будзе судзець жывых і памёршых праз прыход Яго і валадарства Яго, абвяшчай слова, настойвай у час ці не ў час, дакарай, пагражай, малі з усёй цярплівасцю і навукай. Бо надыдзе час, калі здаровай навукі не сцерпяць, але паволі сваіх пажадлівасцей падбяруць сабе настаўнікаў, патураючых вушам, і адвернуць слых ад праўды, а да баек прыхінуцца. Ты ж пільнуйся ва ўсім, працуй, выконвай справу евангеліста, службу тваю спаўняй. Я вось гатовы стацца ахвярай, і час майго адыходу настаў. Змагаўся я ў добрым змаганні, бег закончыў, веру захаваў. На заканчэнне рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які мне дасць у той дзень Господ, справядлівы суддзя, ды не толькі мне, але і тым, якія палюбілі прыход яго. Паспяшайся прыйсці да мяне хутка, бо Дэмас кінуў мяне, палюбіўшы гэты свет, і пайшоў у Тэсалоніку, Крэсцэнс у Галатыю, Ціт у Далмацыю, адзін Лука са мною. Вазьмі Марка і прывядзі яго з сабой, бо ён патрэбны мне для службы. Тыхіка паслаў я ў Эфес. Як будзеш ісці, вазьмі з сабою плашч, які пакінуў я ў Траадзе ў Карпа, і кнігі, асабліва пергамены. Каваль Аляксандра шмат учыніў мне ліха. Няхай аддасць яму Господ паводле дзейнасці яго. Яго і ты абмінай, бо ён вельмі працівіцца нашым словам. Пры першай маёй абароне нікога не было пры мне, але ўсе мяне пакінулі. Няхай гэта не будзе ім палічана. Господ жа з'явіўся перада мною і ўмацаваў мяне, каб прапаведаванне праз мяне працягвалася і каб яго чулі ўсе народы, і я пазбегнуў ільвінае пашчы. І вызваліць мяне Господ ад усякай ліхой справы і захавае для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вечныя. Амін. Прывітай Прыску і Аквілу і разам дом Энесіфора. Эраст застаўся ў Карынце, а Трафіма пакінуў я хворым у Мілеце. Паспяшайся перад зімой прыйсці. Вітаюць цябе Эўбуль і Пудэнс, і Лін, і Клаўдыя, і ўсе браты. Господ Ісус Хрыстос з духам тваім. Ласка з вамі. Амінь.